Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Velkommen hit til Klagemuren. Det mandag 31. januar, mitt navn Kevin Kildahl, og vi går løs på en ny sesong. Hvorfor allerede nå, Kevin? Har du gått ned vekt? Det blir deilig. Nei, det ikke der skoen trykk denne gangen. Det masse som foregår, blant annet at jeg våkna i morges og så ut som Quasimodo. Jeg ser på ekte ikke ut. Jeg har et øye som jeg vet faen om jeg har pellet meg i ræva, og så har jeg vært på øyet med neven, eller hva en som har skjedd. Så har jeg fått det de kaller for sti, som en hovning i øyelokket, og en infeksjon der. Og heldig uheldig der var jo at jeg har legetime i dag, for jeg skulle inn og syte og klage og fortelle hvor stressfullt livet mitt er. Og det var veldig artig da, å møte opp på legekontoret, og så sette meg ned, og så går jeg går bare rett i gang. Så sier jeg til han at ja, det har skjedd mye de siste uken, og jeg vil si at livet ser litt bedre ut. Jeg begynte bare å prate sånn, mens han setter, mens han stirrer bare på det øyet mitt. Og så sier han bare, du, vi må jo prate om det øyet. Så bare, ja, øyet, ja, stemmer det. Jeg har en, det er bare en liten infeksjon. Det er ikke noe å tenke på. Og så var han litt sånn, ja, jeg er jo fagmann. Jeg vet jo litt om akkurat det her, så kan jeg få lov å se på det. Så jeg sånn, ja, hvis du absolutt må, så nå har jeg fått sånn øyedråpe da. Fordi at jeg trodde at hvis du fikk sti på øyet, så var det bare å, ja, det var liksom den skammen du måtte bære da. Hvis du har vært og pillet deg på øyet med bæsjeneve, eller hvis du har unger, er jo veldig typisk. Unger får mye sti, og unger smetter. Sti, det kan smette. Så det er tydeligvis veldig viktig å ikke pille seg i ene øyet, og så hvis det er litt fuktig på handen, så bare, hvor skal jeg gjøre den fukten? Jeg tror det er det andre øyet. Nei, ikke gjør det. For da kan du plutselig ha sånn på begge øyene. Og det, ja, egentlig så vil jo det ha vært bare gett. Da vil jo jeg ha en symmetri gående i fjeset mitt, som er jo noe jeg savner, føler jeg. Nå når jeg ser meg i speilet, så ser det ut som at jeg drev med profesjonell bryting. Det var en dan som sa, alt du mangler nå er blomkåløret, så ser det ut som en kurs som helst hjernedød bryter. Og nå er jo ikke det en look jeg går for. Det er ikke den jeg sekter etter. Men det er nå en gang dit jeg er på tur da. Så vi satser på at det blir bare det her øyet, og ikke et annet øye i tillegg. Nå har jeg ikke så mange av de, men øyene i fjeset er jo utsatt for hva noe enn det tredje øyet kan legge hjem på hendene. Så, ikke bruk telefonen på dass. Og det vet jeg jo at det er, hva du sier, Kevin? Det er jo det mest sinnssyke som er sagt. Nei, men alle vet at bakterier skal helst ikke inn i de veldig følsomme øynene våre. Så hvis du ser på DAS og bruker telefonen noe 99% av verden gjør, jeg kan ikke forstå hva resten av dere gjør når dere ser på DAS, men jeg vil egentlig ikke vite. Hvis du er den type person som er så bekvem i ditt eget selskap, at du kan bare sette rett opp og ned og bæsj, og så ikke ha digital stimuli, så jeg vet hva faen. Jeg tror ikke vi hadde funnet ton. For noen som er så bekvem i sitt eget selskap, det skremmer. Det skremmer mer enn noe annet. Så, men så har du jo også det her, det er jo en en, et rituale som skal skje her. Etter du har gjort ditt fornødne, så går du over i tørkeseansen, sant? Forhåpentligvis. Eller hvis du enda bedre har et sånn spyrdedass, som er mye mindre nasty enn å ta noe kjempetørt papir, og så bare gnur du på det området som er skjettent, helt til det blir varmt. Det er jo det vi gjør. Og så sier vi, ja, nå er jeg ren og pen. Nei, det er du ikke. Du har smurt ut til at det har tørka. Det er det du har gjort. Du har fremskyndet herdinga. Det er et best. Men nå er det noe en gang sånn det er, og det er det som er standarden i Norge. Men hvis du har spyrdedass, gratulerer. Men hvis du også har spyrdedass, kondolerer. For jeg kjenner folk som har spyrdedass, og det eneste grunnen til at jeg ikke har installert det i mitt eget hus, er at de klarer ikke å gå på dass andre plasser. De kan ikke benytte seg av toalettene til venner, uteplasser, togstasjoner, fly, fordi at de har ikke spyrdedass. Så da går de bare rundt og føler seg nasty resten av dagen. Noe av det er. Så, hvis jeg har noen lyttere som altså, har spyrdedass, hvordan løser dere den? Hvordan løser dere den oppgaven? Svar med. Ja, så etter legetime, vi skal komme tilbake til alt det her med syken og så videre og så videre. Det skal vi selvfølgelig besøke i hele dag. I hele dag. Fordi at, ja, etter legetimen, så stekker jeg bortover på treningsstudioet for å prøve å klemme inn en liten økt. Og jeg vil si at jeg er kommet i gang med den treningen. Og jeg har fått hjelp fra en herlig mann som heter Martin Busch. Og ja, han heter Martin Busch. Og da kan jeg følge ham på Instagram. Han er jo selvfølgelig psykotrent. En deilig liten mann som har peiling. Og så har han også plagdes med skulderen, så han har litt peiling på skulderplager, og det er jo ja, det er jo mitt voksne liv oppsummert. Så jeg tenkte at han blir jo rett til mann å henvende seg til, og jeg hadde mest sannsynlig rett, for det treningsprogrammet jeg har fått, det har i hvert fall truffet, der man gjerne vil at jeg skal treffe. Og jeg var trenet i alt, da, når jeg var, gjorde stand-up der oppe, og jeg var, ja, så jeg prøver å få det til selv om jeg er på veien. Som er en, ja, som er noe jeg sikter etter, fordi at så ofte som jeg er på veien, så er det veldig rart å ikke få til å trene når jeg, selv om jeg bare bor på hotell. Det som irriterte meg da er jo at, ja, vent litt, jeg må bare ta i reim på det jævla festet til mikrofonen. Datamaskiner, helvete. Sånn, ja. Ok, vi prøver igjen. Jeg bodde på noe som heter for Scandic Alta, og det er jo ja, det er noe et det var sikkert tidens hotell når det ble bygd. Og det er noe greit. Jeg har ikke så mye annet enn å si enn da. Men og her kommer henne. Jeg bor jo ikke på Scandic Hotel, med mindre jeg blir tvungen. Altså at noen andre tar den avgjørelsen for meg. Fordi at jeg synes det er kaldt og upersonlig. Interiøret svarer ikke til mine preferanser. Det er bare småting, men såpass ofte som jeg bor på hotell, så må jeg bare finne med noen favoritter. Og der har ikke Scandic nådd igjen nå. Og det tror jeg Scandic også driter i, for jeg tror ikke Scandic sliter. Så, jeg sjekket noe inn der, har en nydelig utsikt til den her bash-emojien og en kjerke de har der, og så la jeg ut en jævlig ufølsom snap, fordi at, ja, jeg bare filmet den, så sa jeg, det her ser ut som en bash-emoji, og det jeg ikke fikk med meg var jo at mens jeg filmet, så drev de på bært en kista inn i selve kjerka. Så det så litt sånn morbid ut. Så jeg skyndte meg å fjerne den snappen. Så jeg gikk ned, og så sa jeg til henne i lobbyen, for jeg har jo sett på nettsiden at de hadde treningsstudio på hotellet. Så jeg så det stod at dere har treningsrom her, og hun ba, ja, ja. Og det var over veien. I et annet bygg, som er Nordlysbade, heter det. Og så sa jeg, ja, nei, for det stod på nettsiden at dere hadde et treningsrom i bygget, så jeg, det var derfor jeg spurte. Og hun ba, ja, det er jo i det bygget over veien, men vi har en tunnel som går under her. Så hvis du går ned den trappa og gjemmer tunnelen, så kommer du rett inn der. Jeg ba, ja, ok, fett og genialt. Så jeg gikk jo opp på rommet, skiftet, trippet ned i treningstøyet og gikk den her tunnelen, og så funket ikke den døra. Jeg har jo romnøkkel, så jeg må scanne, og så funket ikke døra. Og så kommer jeg etter å prøve de, jeg tror jeg prøvde i 3 minutter, og jeg skjønner ikke hvordan jeg, ja, hva jeg trodde skulle skje. For det er jo ikke sånn at, sånn at det blir mindre av magnetiserte romkortet over tid. Så tilbake i lobbyen så ser jeg til henne, Bertha der, at du, den døra funker ikke. Så, jeg tror kortet mitt er avmagnetisert. Jeg har sikkert hatt det i nærheten av mobilen, og jeg trodde vi var kommet lenger i teknologien enn at du ikke kan ha kortet i nærheten av mobilen. Og da sier hun, nei, den døra funker ikke. Og så sier jeg, hæ? Ja, den døra funker ikke. Så, men for 10 minutter siden, så var det, så sto jeg jo her og pratet om at det var en dør der, og det var en tunnel, og det var i samme bygg, men ikke i samme bygg, men du kunne gå tørskodd over i det andre bygget. Hun ba, ja, det er jo sant, men den døra funket ikke. Jeg ba, ja, det hadde jo vært fette awesome, strålende info å få før jeg gikk opp og bytta, og nå står jeg i shorts og treningssko på meg. For nå må jo jeg opp og bytte igjen, så må jeg gå ut av hotellet og sove. Hun ba, ja, det er litt irriterende. Så ba, ja. Og så skjønner jeg at ja, jeg blir ikke å få noe her. Altså, hun forstår ikke at jeg synes det her var altså at jeg vil gjerne ha en heads up. Så jeg sprenger opp igjen, ganske irritabel, kommer ned, går ut, inn på Nordlysbadet, tror jeg det heter. Og så sjekket inn der og får hjelp. Jeg kommer inn på treningsrommet, og det er jo et veldig lite treningsrom. Men det er til gjengjeld jævlig mye folk der. og begynner å varme opp, og når jeg er ferdig å varme opp, så går jeg bort til sånn, den eneste stasjonen de har der på det her slags treningsrom. Den eneste stasjonen med stang. For jeg skal ta knebøy, og så kommer det akkurat jeg tøtta samtidig, og så går bort til samme stativet, og så sier jeg, jeg skal bare ta knebøy, hva du har tenkt å ta? Og så sier hun, nei, det her stativet, det blir opptatt, hele treningsøkta mi er på det her stativet. Og så sier jeg, ok, men er det mulig at jeg kan få, jeg skal selvfølgelig laste av vektet, og jeg skal sprite ned i en stange, men er det greit for det om jeg bare får ta knebøy, og så skal du få resten av dagen på det her stativet? Og da var hun sånn, nei, det tror jeg ikke. Og så tenkte jeg, fuck det, jeg håper jo selvfølgelig du sklir, og at du knekker lårhalsen mens du tar knebøy du da. og jeg skjønner at jeg får faktisk ikke gjort det her programmet mitt. Fordi at det treningsrommet er så jævlig lugubert utstyrt, og det er folk overalt. Og ja, og noen ungdommer som har reservert diverse apparater der. Og det virker som at de sitter og ser film. De sitter 2 karer, de trener 1 og 1 sett. Og så setter de seg ned og ser noe på mobilen. Og så, de har sånn 5 til 10 minutter pause mellom settene. Og jeg bare, helvete, det må være så deilig å ha så fette god tid. Det må være så deilig å være så ung og ha så umenneskelig god tid på seg. Men det har noe de da. Så jeg blir sånn lynings. Jeg bare, ok, ja, det eneste jeg kan trene her er tredemølla. Og det er jo for så vidt ikke det siste jeg trenger, men allikevel det var ikke det jeg hadde tenkt å gjøre. Så jeg ringer han Nelson som jobber i det Fil24-systemet, og så spør jeg, har dere et jævla treningssenter i Alta? Han ba, ja, nettopp åpnet. Så får jeg mulighet til å trene der da. stikk bortover, og får gjennomført en trening der inne, med god hjelp av en sånn der kjøtthest som får bare å gjekke der. Han jobbet ikke der, men og han gikk i en sånn der, jeg vil ikke kalle, ja, en veldig løs singlet. Altså, og jeg skjønner, jeg kan ikke sette meg i hans situasjon. For han fyren her, han er så trent at han kunne lett å spille i Spartacus, eller ja, hvor noe enn de trenger en eller annen jævelstram gladiator-lignende type. Så jeg har jo ingen problem med å spørre han om, du, kan du bare se på teknikken min på den øvelsen her, om den er rett? Og så gjør jeg den, og så sier han, nei, bror, helt feil. Og så viser han meg, og så gjør jeg det igjen, og så er det helt feil. Og så blir vi til slutt enige om at det er fordi at jeg har stor mage. Så det bare ser ut som at magen min er sånn som han er. Altså, det ser ut som, det ser ut som at jeg presser han ut. Og så sier han, nei, nei, jeg presser han jo ikke ut. Dette er jo med når jeg supa inn magen. Så her, nå skal jeg presse ut magen. Så gjorde jeg da, og så flirer han masse, og så sa han, ok, ja, da gjør du det rett. Og jeg var sånn, dæven, hvor lang tid hadde vi kommet til å bruke før han innså at, kanskje han fyren bare er feit, i forhold til meg i hvert fall. For han fyren der, han, ja, jeg hadde lyst til å, det var et vaskebrett. Jeg hadde lyst til å vaske kleier på det, eller bruke skjei og spille noe bluegrass-musikk på det. Men, økta gjennomført. I dag når jeg skulle gjennomføre økt etter legetimen, så visste det seg at når du har sti, som er den her betennelsen på øyelokket, så er det ikke like lett å trene. For det kjentes ut som høyet mitt skulle sprenges. Altså, spesielt lokalt over øyet. Og jeg vil ikke si øyet ble noe bedre. Jeg vil ikke si at det har hjulpet meg i min reise mot å bli fresk. Så jeg avbrøt treningen i dag, bare under oppvarmingen, rett og slett. Og så kommer vi ned til, hvorfor er da sesongskiftet? Hva er den store endringen i livet ditt, Kevin, som gjør at det er nødvendig med en ny sesong? Jo, vi er kommet til det punktet som har jo vært varslet i stund. Da har vi det snakk om siden 12. mars 2020. Og nå er vi der at det er mer eller mindre et faktum, og det er at skulle bare legges ned. Det er over. Det er over og ut. Og sånn er det. Det er ikke noe. Det har vært, jeg skulle si det er ikke noe dramatikk, men det har jo selvfølgelig vært dramatisk på den måten av at vi har jo prøvd virkelig alt vi kan for å holde drømmen vår med puben vår flytende. Og vi har kølt på med penger, med gratis arbeid, med alt fra maling til møbler til, altså, vi har gjort virkelig det vi har kunnet, men når alt kommer til alt, og vi er på tur inn i en ny periode nå, med hvor stønader og sånn fjernes på landsbasis, fordi at pandemien er vel så godt som over i den grad vi har inngripende restriksjoner, som er jo fett irriterende at vi må legge ned nå når det mest sannsynlig på en presskonferanse i morgen blir full gjenåpning. Men sannheten er at vi hadde ikke kommet til å greide å hente inn det slakket uansett. Vi hadde ikke hatt sjans å hente inn. Det er for mye. I tillegg strøm. Fy faen. Når strømregningen har så mange nuller at de må skrives ut liggende i A4-ark. Og ja, nei, det er bare, det føles veldig rart. Føles jævlig tungt, men samtidig så er jeg jo på mange måter lettet at vi kan si at ja, det er over. Og vi prøvde. Ingen kan ta ifra oss at vi ga faen med alt for at dette skulle fungere, og alt er ikke bestandig nok. Dessverre. Når jeg fikk telefon og lang prat om det, så, så var det, det kjentes ut som at det mestet en del vekt fra skuldrene, men samtidig så, så var det ganske hardt å høre de ordene, selv om man har gått og tenkt at det ligger litt i kortene, og det er bare så lenge at man kan be om god velje fra huseiere og kreditorer generelt. Og da, da er vi på det punktet. Og til dags dato så har vi ikke mottatt en eneste krone ifra Norge. Vi har, altså, det har ikke vært en stønad som har truffet oss, rett og slett, og det er ingen av de nye stønadsordningene som traff oss. Så ja, man føler seg gjerne motarbeidet, man føler seg glemt, man føler seg ignorert, man føler seg som kanonføde, og det vil jeg bestandig si, at ja, vi er en av de bedriftene som ble offret for Canoeing the Greater Good. Og ja, det føles litt bittert. Så det håper jeg at en dag jeg skal få muligheten til å se de rette folkene i øynene, og så skal jeg si at du ser kanskje godt i den pendlerboligen din som er finansieret, men jeg vil du skal vette at det er et par øyne i malingen på veggene der, og det er mine øyne. Og de stirrer på det når du søv, fordi at du fuckings ødela alt. Sånn, det skulle jeg gjerne kunne ha sagt til diverse folk. Men hva hjelper da? Nada. Og vi har tatt alle de nedstengingene, vi har tatt alle de nye reglene, vi har tatt alle restriksjonene med. Ja, altså vi har tatt det så seriøst som man kan, og vi har følt det etter beste evne. Noen ganger har vi vært dårlige, og noen ganger har vi vært best i klassen på det. Og ja, jeg vet faen. Jeg bare, det føles så jævla meningsløst, hele det her. Nei, vi stopper skjenkingen klokka 11, da ordner det seg. Vel, ja, nei, det er bullshit. Dere kommer aldri til å få med meg på at det var en god løsning. Aldri kommer jeg til å innrømme at det var en god løsning. Fordi at bare nå i helga, så når jeg var i Finnmark, så var jeg på 3 narspill etter den ene kvelden. Og jeg var i seng til klokka 2. Skjønner? Så når du stenger pubene tidligere fordi at folk skal da i en perfekt verden gå hjem, så tru om igjen. Det er ikke sånn det funker. Mens når vi er på puben, så setter vi på samme bordet, i hvert fall jeg da, setter vi gjerne på samme bordet og i gjennom kveld, i stedet for å slå sammen 7 bord på et narspill etter stengetid, fordi at da er jo alle de restriksjonene som er blitt følt gjennom kvelden på puben, de er jo utvinnet, rett og slett. De er meningsløse. Det er bortkastet antibak, det er bortkastet kanoen i faen de bruker som de tenker funker. Og vi ble dessverre en av de plassene som måtte hive inn håndklæ etter å ha fått bygd opp det. Og det føles som at jeg ser bare før meg, jeg har en sånn bilde i hodet at når starten av pandemien kom, så begynte staten å greve ute i hagen min. Bare med en liten skje. Så begynte jeg å greve ut fra hagen min, så var jeg stakket høyet ut vinduet, og så spør jeg, hva du gjør? Hva du holder på med i hagen min? Og han bare, nei, bare vent og se. Og så når pandemien over, så er han kommet så langt i arbeid at det er bare et svært hull der. På størrelse med kista. Og så sier han, nå er vi i mål. Kom og legg det. Dette er til deg og bedriften din. Og til ja, karrieren din og hva noe inn i faen. Så man har sakte fått grevd sin egen grav. Heldigvis den finansiert av noe statlig stønadsordning som sikkert blir gjenfakturert i ettertid, hvis det går i pluss. Men det er over. Det er fuckings over. Og sånn er det. Hva gjør det her med syken din, Kevin? Jeg tror det vil ha kun positive effekter. Fordi at uansett hvor mye jeg elsker puben vår og hadde lyst til at det skulle funke, så har det unektelig vært en... Ja, spesielt på den tiden når vi ikke har fått lov å drive, så har det vært en energityv. Det har vært en plass der jeg har lagt... Der det har, ja, en fabrikk for bekymringer gjennom hele pandemien. Og han pappa hadde jo et godt poeng når han... Ja, så dere åpnet i pandemien og la ned når pandemien er over. Ja, ja. Faktisk, akkurat sånn er det. Men det var jo ikke akkurat med velja. Det var jo ikke akkurat sånn at vi tar på oss ansvaret og holde lunk i lokalene mens vi venter på bedre tider. Hvor vi da kan legge ned og så gi fakkeren videre til noen andre. Hva som blir å skje videre i lokalet der, jeg har ingen peiling. Jeg har ikke snøring hva som blir å skje videre der, og jeg kan bare virkelig ikke forestille meg at noen går inn og starter noe utlivsprosjekt der igjen. Det nekter jeg, tror. Men hvis det skjer, så støtter jeg det 100%. Jeg er ikke en av de som møter opp på min tidligere... Vi har jo hatt tidligere eiere innom som har hintet frem til at de ikke syntes det var så jævla fett det vi hadde gjort der. Og jeg sa jo til de at det noterer jeg meg. Og så skal jeg også prøve å sette ord på hvor faen jeg gjør i akkurat det du sier der. For det er min bedrift, og det var det. Men ikke nå lenger. Ikke nå lenger. Og det føles, ja, hvor mange ganger skal jeg si hvordan det føles? Men det er fordi at det er masse følelser i svinger. Man føler seg jo mislykka. Selvfølgelig. Men vi får jo aldri vett hvordan det ville ha gått. Og hvis vi hadde fått drifta normalt der, og uten restriksjoner og sånne pissregler å følge, så hvem vet? Jeg tror det ville funke. Men det er jo bare hva jeg tror. Og ingen bryr seg om hva jeg tror, egentlig. Men vi har pratet med de ansatte, fått informert, vi hadde gravøl i helga. Og ja, den da det er. Og nå går livet videre. Og hva har livet videre å bringe? Jo, i morgen skal jeg på et jobbintervju, faktisk. For jeg trenger noe stabilitet i hverdagen, og det er veldig kjipt. Jeg har ikke lyst til å ta i en hammer eller en skruemaskin igjen i kommersiell sammenheng, men jeg har innsett at det er faktisk begynt å gå tomt for valg her. Og så man skal liksom aktivt gå inn i en jobb man ikke har lyst til. det er så sjukt å tenke på. At jeg faktisk skal meg velge å gå inn i en jobb jeg ikke har lyst til å gjøre. Det fine med da er at jeg får litt ro. Fordi at jeg har jobbet der jeg ikke trives tidligere. Og jeg har den evnen til å bare skru av høyet mitt når jeg er ferdig på jobb. Og så skrur jeg på igjen når jeg kommer hjem. Så hvis så Julianne da spør meg, hvordan har det gått på jobb i dag? Så jeg, det, jeg vet faen, jeg lever nå ennå. Så det har sikkert gått bra. Det er ikke kødd. Jeg husker når jeg jobbet som tømrer, at jeg måtte skrive timelister underveis på arbeidsdagen. Fordi at hvis jeg kom hjem klokka ble 5, og jeg skulle begynne å skrive timelister, og hva jeg gjorde, så har ikke jeg kunnet fortelle det da. Fordi at jeg har ikke brukt ett. Jeg har ikke lagt på et gram med minner fra dagen, for så jævlig drit, synes jeg det arbeidet var. Men, nå skal man jo tilbake dit, og jeg går inn med energi, og jeg går inn med trua på at det her kan være, at det kan være en god løsning. For nå trenger jeg bare å føle meg trygg, jeg trenger å vise mine egne kreditorer, at jeg tar ting seriøst, og at jeg begynner å arbeide sånn at de kan tvangstrekke meg, og så setter jeg hjemme 3100 kroner i måneden, til et verdig livsopphold. Og da verdig livsopphold i gåseøyene, for hvor i svarte satan de henter de tallene sine for et verdig livsopphold, det vet jeg. Men det er jo sikkert et verdig livsopphold hvis du er lost inn i en... Ja... Ja, hvis du har det ene cella i gulag, så er vel 3100 kroner i måneden et verdig livsopphold. Men ja, det, hva setter jeg igjen med? Jeg setter igjen med en enorm forakt for folk som har tatt avgjørelser. Jeg setter igjen med en dritsvær forakt for flere av styringsorganene. Jeg setter meg en følelse av at jeg burde aldri, og det her kan jo gjerne bare bemerke, jeg setter hjemme en følelse av at jeg burde aldri være alene i et rom med en Vedum, for eksempel. Og jeg skal jo selvfølgelig aldri gå inn for å være alene i et rom med han heller. Jeg setter hjemme en sånn forhånds sint følelse. Jeg setter hjemme en forhåndsaggresjon hvis jeg skulle havne i en prat med noen som skal fortelle meg hva vi burde gjort bedre, hvor nødvendig det var, alt det her. For det er ikke en prat jeg vil ha. Og jeg trenger heller ikke masse meldinger om hvorfor gjorde dere ikke sånn? Har dere prøvd det her? Og så link til frifond.no eller det er for sent. Det er ikke noe å gjøre med da. Så jeg trenger ikke flere løsninger. Og jeg vil påstå at vi har prøvd det meste. Men vi var i en helt sinnssykt dårlig posisjon med at vi tok over AS-et. For det var der vi kuket til. Og vi kunne ikke vette at vi kuket til. Det var ingen som kunne vette. Men når vi tok over, så tok vi over AS-et. Og det var fordi at det AS-et trengte nye drivere og nye eiere, som kunne forhåpentligvis komme inn og få skuta på rett kjør. Men så kom pandemien. Og det vil si at det AS vi tok over, det var i det som kalles økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019. Og hvis firmaet ditt var da, så får du aldri noe stønad. Og da kan du gjerne ringe. Du kan søke penger, og du kan ringe og si «Hei ja, vi har sendt inn søknad, og per 31.12.2019 så var firmaet i økonomiske vanskeligheter, men vi tok over». Vi er nye eiere og driftere der, så vi lover at det er bedre tider i vente. Det nytter ikke. I noen av de stønadsportalene. Så jeg føler at det er jævlig irriterende å bli møtt av. Ja, men dere kan bare søke uansett. Så søker vi uansett, så får vi nei. Og det var jo det jeg fikk, ikke sant? Her i kommunen så har vi noen regional forvaltning og noen midler der. Og så var jo det der jævla merknaden. Så ringte jeg og så sa, du, her er casen, vi er nye eiere fra fra desember 2019, så vi har jo ikke akkurat greid å få firmaet opp og gå. Vi hadde akkurat fått utdelt nøkler. Det var det vi hadde fått. Så, og så var det sånn, ja, men herregud, det skal vi selvfølgelig ta høyde for, det er bare å søke. Og så jeg bare, ja, men... Og det var jo sist gang vi søkte. Da fikk vi nei. Og så ringte de på nytt nå, og så bare, ja, det er bare, da kan jo søke uansett, så får vi nå bare se hvor det fyker an. Og da husker jeg, da, nå, så sa jeg det til de at det koster oss 20 000 nesten, å bare søke. Fordi at du må ha revisor eller regnskapsfører i sveng, og de der jævlene, de, altså hvis de tenker på meg, hvis regnskapsføreren min tenker på meg i 10 sekunder, så fakturerer de. Så det er så fett det hore dyrt. Bare å søke. Og med tanke på at vi fikk et nei sist, så ble det vel tatt den avgjørelsen at vi ikke gjorde det nå. Så ja, tusen takk til alle av lytterne og fans og tilhengere som har deltatt på quizzer, på spleis, på arrangement, på pubkvelder, musikkbingoer, stand-up, konserter. Vi har arrangert mye forskjellig. Og vi har hatt det så jævlig artig, og vi har koset oss, og vi har fått stiftet nye bekjentskap. Noen har funnet kjærligheten der på puben, det har skjedd enorme ting der, og når alt kommer til alt, så angrer vi ikke. I hvert fall ikke jeg. Jeg angrer ikke på at vi prøvde. Men jeg angrer på at jeg la såpass mye tro i at vi kom til å få hjelp. Og hvis jeg har lært noe av det her, så er det vel at det er som de amerikanske plakatene. Ikke spør hva Norge kan gjøre for det. Spør hva du kan gjøre for Norge. Og akkurat nå så føler jeg at Norge gjorde ikke så alvorlig mye for meg, så fremover så blir ikke jeg gjøre en drit for Norge. Og det er en sånn bitterhet som er barnslig egentlig, men du må jo dreie din del og lasse din kuksuger. Ja, ikke kom til meg og fortell meg om å dreie en del av et lass. Hvis noen har den, hvis noen klarer å fremføre den setningen før jeg har avbrutt dem, så skal du i hvert fall få høre en rimelig lang regler om hvor bullshit det er. At det er et sikkerhetsnett. For det ble ikke vi berget. Det sikkerhetsnettet har maske som er forbeholdt, jeg vet faen, for å fange blåkval. Og da datte den lille spurvepubben vår rett igjennom. Friksjonsløst. Men, heldigvis, når vi kommer ut på andre siden av denne pandemien, så har vi heldigvis en flust av Heidi Spearbar og sånn her, hva det heter, camping, sånn her minigolf-pubba. Vi har sikkert 200 Onkel Oscars og alle de her utlivs-franchisene som egentlig bare slår meg som en McDonald's-svar. Altså, utlivets svar på McDonald's. Det er det det. Så nei, det er jo... Og det er flaut. Det er flaut å legge ned en bedrift som man har brukt så masse tid og penger på å liksom bygge opp og få ut der. Og samtidig så er det jo ikke flaut. Fordi at vi har ikke... Vi blir aldri å få vett hvordan det ville gått hvis vi fikk lov å drive vanlig. Og så øker eiendomsskatten i Bodø, ja. De fjerner vel det fradraget. Minst sånn at vanlige folk sin tur. Ja, det var vanlige folk sin tur, helt til mor handlet datamaskiner uten å sjekke prisen først. I tillegg så legger de ned masse skole i Bodø, de omregulerer tomt for å selge, og som jeg Bertha skrev, det her er ikke kødd, de legger ned i skole i Bodø nå. Og det var jeg Bertha som skrev, skal dere seriøst legge ned i skole når det fra før henger, altså det tyter ut unger av vinduene på klasserommene. Og nå skal det legges ned skoler sånn at de kan sette opp boliger for å få mer plass til innbyggere som det ikke er plass til i skolene fra før. Nedlegging av barnehager, i tillegg, foreldre som får unger på feil tid på året, må ta opp til 6 måneder ubetalt permisjon fordi ungene ikke får begynne i barnehagen til rett tid. Og alt dette bunner jo i at Bodø kommune er fullstendig grøftkjørt økonomisk. Og det hjelper jo ikke på når de tappte denne jævla dritflaue rettssaken, hvor egentlig kommunedirektøren og hele den administrasjonen der skulle ha gått på dagen. De skulle ha sagt, det her er hyggelig at alle kunne komme til denne presskonferansen, og jeg må bare få lov å åpne meg og si, vi er fette idiot. Vi har ingen peiling på hva det er vi styrer med. Og nå betaler vi prisen, og prisen er 100 mil. Det var det vi tapt akkurat her inne bak meg nå, inne i retten. Ganske flaut. Ganske flaut. Men jeg lover at vi har lært. Jeg lover at, har dere da? Hva dere har lært? Hva dere har lært annet enn at det her skal innbyggerne få lov å betale? Altså, tenk å fuck opp så inn i helvete hardt i den jobben du har, at din oppgave blir så jævlig neglisjert på et sånt nivå at hele kommunen blir satt på ROBEK-lista. Hvor man må inn og ha forvaltning fordi at man er så fette tilbakestående med pengebruk. At du må ha en voksen ifra sør til å komme og overse hva du gjør av arbeid. Og med god grunn, når de greier å kuke deg til så fette hardt som de har gjort. At de må legge ned skole selv tomte til sikkert Korponor, som er jo det mest ukristelig jævlige firmaet noensinne med base i Bodø. Det er det her firmaet som satt opp en masse boliger på Bremnes, for eksempel, og bare tok nada ansvaret etterpå. Så det er jo et kollektiv av kuksugere der også. Og alt dette foregår rundt oss, mens det brenner i faen med andre hvert hus, økonomisk, og så fjerner de faen med det bunnfradraget på eiendomsskatten i Bodø. Sånn at det vi skal hente inn av ekstra penger, det blir fra bunn, ikke fra toppen. Altså, kommunedirektøren skulle faen meg fratrett si stilling etter den fullstendig sinnssyke mengden med enorme fuck-ups de har gjort i kommuneadministrasjonen. Og alt det her foregår mens Ida Pinnerød sitter som ordfører fra Arbeiderpartiet. Mens hun sitter og kikker på. Men hennes fokus ligger jo på den her jævla flyplassen sin, Bodø 2024, og hei, jeg er en kulturmann. Er en kultur, men jeg skjønner ikke hvordan det her skal gå opp. Og mens hennes fokus er der, og samtidig, det står på nettsiden at nå er det vanlige folk sin tur, er flire. Nå er det vanlige folk sin tur å bli fista i revhullet. Det er det det er. Så ja, heldigvis har jeg ingen unger, heldigvis har jeg, ja, så på ekte, ingen unger. Så jeg slipper å tenke på da i hvert fall. Slipper å tenke på at ikke ha barnehageplass, eller at jeg må ta ungen min som jeg trøer han inn i klasserom som om det var i T-banevogn i Asia. Sant? Jeg slipper heldigvis da. Så kan jeg heller ha fokus på nedleggelsen av firmaet mitt. Jeg er i dårlig form fordi at jeg er vaksinert med 3. vaksina. Det var aldri noen spørsmål. Det var aldri noen spørsmål om jeg skulle ha den tredje dosen. Jeg må bare time det, sånn at jeg slapp å være dårlig når jeg skulle arbeide, eller hva noe enn. Og det passet jo aldri bra å være dårlig form. Og det fikk jeg virkelig, helvete, hvor røft den er, den vaksinen. På meg. Og noen har null problemer, noen har masse. Og sånn vil det vel bestandig være. Når du trør et fremmedlegeme inn i kroppen, og sprøyter noe gift. Og det er vel, eller gift, jeg vet faen hva det er, vaksiner består av. Og jeg skal gidde å sotte meg inn i det, for det er ikke min jobb. De skal vite hva du putter i kroppen. Nå, fuck off. Skyt deg selv. Hvis du er så jævlig nøye på det. Men du drekk cola. Det er så artig at mange av de kompisene mine, jeg har noen sånne her, selvfølgelig, noen som, på Facebook, av de kompisene mine, og det, jeg har jo sett at det er ikke nødvendigvis de mest ressurssterke som blir de vaksinemotstandere. Og veldig mange av de, og det her synes jeg på ekte artig, veldig mange av de har jo jeg tatt drugs i lag med, på et eller annet tidspunkt i livet mitt. Hvor det var såpass at jeg måtte sende melding til han ene. Og bare, du, har du ingen betenkeligheter med det unektelige faktumet som er, hvor ironisk det er at du nekter å ta de vaksinene. Fordi at, og du begrunner det med at du vet ikke hva som er i de. Mens for bare et par år siden så snortet jeg og det amfetamin av et dassløkk på en pub i Trondheim. Og da var det fordi at vi visste jo hva vi holdt på med. Så det gjorde vi ikke. Vi visste ingenting. Og det var ren lotto det vi skaut opp i nasgravet vårt der. Men nå er du kommet dit. At du skal ikke ha noe fremmedlegeme inn i kroppen din. Men så vidt meg bekjent, så har ikke du sluttet med amfetamin siden sist jeg pratet med deg. Og det synes jeg er kjempeartig. Det synes jeg er utrolig artig. Fordi at man velger seg faen med forskjellige åser å dø på. Og det her må jo være den dummeste. Altså i den evige søken etter å ha en eller annen form for personlighet, og det er gjerne der det ligger. Personlighet og tilhørlighet. Jeg trenger å høre til et miljø. Og da ble det antivaksinemiljøet denne gangen. Sant? Og om to år siden noe annet, om det er å være seg Herbalife, eller, eller at du tar det jævlig seriøst med forskjellige surdeigstartere, at du må ha et eget kjøleskap for bare da, eller at du begynner å strekke, eller at du legger ut artige TikToks, at du sprenger ut i bare undertøyet når snøen har falt, og så lager du snøengler. Ha? Herregud, han er noe fette tullet. Ja, det er han. Han er fette tullet, men det har ingenting med at han ligger og kaver i snøen. Det er rett og slett fordi at han der fyren er så lett på virkelig, at hvis rette fyren får tak i han, så skyter han opp et kulturarrangement om to uker. Det er den tiden jeg vil ha anslått det vil ta å radikalisere denne tosken her. Og jeg elsker han, jeg er glad i han. Men han er jo fette teit. Og det må han få lov å være. Han må få lov å være det. Og det er der jeg har tenkt å legge meg nå. Fordi at altså vaksinemotstandere og alt det her, de er jævlig slitsomme, og jeg trenger ikke å ha noe med de å gjøre i livet mitt. Men det vi må huske er at nå er vi på oppløpssida. Nå er vi på oppløpssida, og straks er det vi kan kalle for en vestnormaltilstand, og det er jo rett og slett bare at vi er kommet til punktet at den er blitt såpass mild at den kan kategoriseres som en influensa. Men også da at vi er kommet til et punkt der der økonomien og folket takler ikke mer. Det psykiske. Jeg er jo en av de som virkelig ikke takler det her psykisk. For jeg har vært fette ute og kjør. Og allerede nå er jeg ikke fresk. Tro meg, jeg vet at det her går ikke over natta. Men jeg føler allerede at det å skulle se tilbake to uker og tankegangen min da, det føles så jævlig fjernt allerede, for jeg klarer ikke å forstå hvordan jeg tenkte og hvordan jeg hadde. Jeg bare vet at det var helt jævlig. Så jeg vil si at det er noe, i hvert fall et steg i riktig retning. Sant? Og det vi må huske at når det her går over, så skal vi liksom ha med de her folkene å gjøre, i profesjonell eller privat sammenheng. Skal vi om ett år, skal vi som vaksinerte oss ikke henge med de som ikke vaksinerte seg, fordi at de tok det valget for et år siden. Skal det prege samtalen i brakka? Skal det sørge for at det blir dårlig stemning, eller gud forby basketak på arbeidsplassen, eller hjemme når man er og feirer jul? Det burde ikke være målet. Selvfølgelig skal folk utfordres når de har sinnssyke meninger, og det synes jeg. Og det kommer jeg til å gjøre, så lenge som jeg gidder og klar og har lyst. Men man kommer jo også til et punkt der det er såpass mange, og det er såpass mange innenfor din krets eller kretsene rundt det, at man må heller bare, ja, ok, du er en av de. Ja, nei, det, la oss nå ikke prate om det. Det. Og det merket jeg gjorde i helga, når jeg var oppe i Finnmark, så havnet jeg i prat med en kis, og han gjorde det ganske kjapt tydelig at han var jo antivaksinant, og så sa jeg, du, det tror jeg på. Og så sa han, hva mener du med det? Og så sa jeg, nei, jeg bare fikk en feeling. Det er ikke noe annet enda. Og så sa jeg til han, la oss nå prate om noe annet. Sånn at det ikke er at du blir uvenner. Og han bare, nei, jeg har ingen problemer med å ta den praten. Så jeg, nei, jeg skjønner da. Jeg skjønner at du gjerne vil ta den praten. Men jeg håper du har respekt for meg når jeg sier at jeg vil ikke ta den praten. For jeg har tenkt å bruke tiden mer oppe på noe trivelig, noe positivt og noe hyggelig. Og da har ikke jeg rom for å ta denne diskusjonen nå. Vi kan sikkert ta den på mail eller noe sånt senere, men akkurat nå så får du valget. Enten prater vi om noe annet, eller så stekker du, og så kan jeg prate med noen andre. Og han valgte jo å gå for sist nevnte, og det, jeg må også innrømme at det gjorde meg ikke noe særlig at han bare gikk, men jeg er veldig glad for at vi ikke gikk inn i den krangelen. For det hadde ikke følt med seg noe positivt, det hadde bare endt med at jeg følte meg som en dritt, og at han følte seg som en dritt, så hvorfor i faen skulle vi gjøre det? Så, ja, poenget mitt er at vi må ikke male oss inn i et hjørne som gjør at man får et sosialt, at man får en sosialt sprik etter, i hvert fall i like stor grad. Det kommer til å bli et vest, det er altså selvfølgelig, noen blir ikke å, noen av dere som hører på det her synes at det er en dårlig vurdering. Noen synes at de slipper for lett vaksinefolk, antivaksinefolkene. Ja, det er på mange måter. Og noen av de slapper jo ikke i det hele tatt. Noen av de død på grunn av det de tror på. Og det som er synd er at de blir jo stemplet som martyrer i stedet for stemplet som idioter av sine egne. Og det er trasig, for da dødde de liksom forgjeves. Men sånn er det. Og sånn vil det bestandig være. Og medmenneskelighet og respekt for andre, jeg vet faen, jeg bare, og det er nok alderen som gjør at jeg bare får det mer og mer, og så jeg streber etter å bli en bedre person på akkurat de her feltene. Men det er ikke lett. Helvete. Det er venn. Og når jeg så denne reportasjen om vaksinemotstandere som prøvde å ta seg inn nede i Oslo for å konfiskere vaksiner. Og de her folkene er ikke idioter i mine øyne. Dette er folk som er syke. For de er gått til, det er kommet til et sånt punkt, at da går det utover andre. Og da tenker jeg, ja, skaff de hjelp. Skaff de oppfølging og skaff de en hjelp de trenger. For å bare ikke skade andre. For hva de gjør med seg selv, det driter jeg. Og det er litt det her med at du skal, altså, jeg kan direkte overføre det til ja, til holdningen min når det kommer til legalisering og avkriminalisering av, av det som blir stemplet som narkotika i Norge i dag. At jeg føler at folk skal få lov å styre over sin egen kropp, og de skal få lov å putte i den kroppen det de selv har lyst til, hva noe enn i faen det skulle være, så lenge det ikke går ut over andre. Nå er jo det her vaksinegreier noe litt annerledes, fordi at det hjelper andre. Det hjelper de som har underliggende sykdommer som kanskje gjør at de ikke kan benytte seg av vaksiner, så de er nødt til å gå uvaksinert. Og da er det jævlig surt for dem å vite at det som holder dem igjen fra å kunne føle seg trygg er Uncharted-Svein. Og det må også være så jævlig mørkt å ha den praten med en fagperson, og så sier de at du, på grunn av Uncharted-Svein så må du nesten bare holde deg hjemme. Men det er jo jævlig koselig å sette og drekke rødvin på Zoom, ikke da, i lag med vennene dine. Nei, det er ikke da. Det er ganske drit. Ja, jeg vet, men det må du ta opp med Uncharted-Svein, for det er han som har tatt det valget før det. Ikke sant? Og, men ja, jeg tenkte når jeg så at de bryter seg inn for å konfiskere vaksiner. Og da, det her er folk som er på det punktet at de tror på ekte. Og det er da som er så synd. Fordi at de tror på ekte at det er de som har rett. De tror på ekte at det de gjør, det er en handling som er til beste for alle. Og da er min, bare min umiddelbare tanke er oppfølging. De trenger oppfølging, og de trenger å få, jeg vet ikke hvordan man bryter en sånn her, en person som har aktivt gått inn og hjernevasket seg selv med bakgrunn, altså med bakgrunn i ting de har lest på Reddit, sant? Og videoer de har sett på YouTube som er blitt tatt ned gang på gang, og så sier de at de videoene blir fjernet fordi at de er inne på noe. Nei, det høres veldig rart ut. Men det er noe en gang sånn det er. Og man kommer aldri til å bli enig med de. Det beste er bare å la det være, og så ikke prate om det med de. Når de går inn på temaet, så er det veldig greit å kunne si nei takk, jeg vil helst ikke diskutere det her temaet med det. Finn noe annet. Og det er en ærlig sak. Det må være ærlig, det må være en ærlig og grei sak å kunne si da til folk. Så ja. Jeg er sur på kommunen, ja. Jeg har tatt vaksine nummer 3, ja. Det går greit nå, det gikk ikke så bra like etter. Jeg har vært bare dårlig. Jeg har vært svimmel, kvalm, jeg har hadde ikke lyst på mat, men jeg var jævlig sulten. Mange greier. Og så kan vi jo prate om det at jeg gjorde de her giggene. Og de giggene jeg gjorde, det var Alta på fredag og Hammerfest på lørdag. Og det er ikke den helgen som var nå, det var helgen før der igjen. Og det var altså så fette deilig. Helvete hvor godt det var å gjøre stand-up igjen. Så faen, tusen takk til alle som kom. Og det var deilig å gjøre stand-up på City Scene, for jeg, altså, hun som er daglig leder der, og Alice er veldig, veldig god venninne med. Og han August, som driver opp i Finnmark, er en herlig dude. Det er et bra gjeng. Så jeg kommer oppover dit, og så blir jeg hentet, fær og gjerne jeg treningsregler mi, som jeg fortalte dere om tidligere. Hei, Dan! Da kommer Dan hjem. Ja, jeg sitter i podden. Jeg pratet om at vi legger ned skubba. Ja. Har du noe å tilføye? Ja. Ja. Takk dere som kom mens vi driver på. Ja, det. Nei, det er jo ikke så mange, men noen er da. Og jeg vet det, det er fett og rått å tenke på. Det var jo folk som reiste langt. Jævlig langt for å komme og drekke hos oss. Og det er jo gjerne lyttere. Så ekstra stor takk til dere. Og til dere som har utsatt det litt for lenge. Well, you snooze, you lose. Så ok, tilbake til Alta. jeg var og gjorde, jeg var og gjorde, jeg var og gjorde stand-upen på City Scene, jeg var spist på, jeg har lyst til å kalle Aleppo, men det er vel ikke det rette navnet på den. Det er en restaurant oppe i Alta der de selger masse deilige pasta, og den heter vel Aleppo eller noe sånt. Ikke Aleppo, for det er vel hovedstaden i Syria. Så det har vært rart å kalle en italiensk restaurant for det. Og der spurte jeg om de hadde risotto, og gud bedre, det hadde de. Hun kom altså med et... Altså, jeg har aldri sett så mye risotto på en plass i hele mitt liv. Og den plassen var bare mitt fat. Så jeg spiste cirka halvparten, og så var jeg så mett at det tyta ut, og... Altså, vannet jeg drakk, det nådde aldri halsen. Det bare ran ut munnvika igjen, for jeg var så full. Og så når jeg da, når servitøren kom, ba, ja, er dere ferdig her? Jeg ba, ja, vi er ferdige. Og så ba, du har jo så vidt spist. Jeg ba, jeg har spist alt jeg kan. Og det var godt. Gud bedre, det var en nydelig måltid, men er det her på ekte en porsjon? Og hun ba, ja, det er det. Og da tenker jeg på Bjørk i Bodø, sant? Der du får en spiseskje med risotto. Og så hiver de en busk med en basilikum oppå, og så 290 kroner, takk. Sant? Oppi Alta, det får du med deg, det får du 10 liter spann. Så kan du bare ete det du klarer da, og så får du med deg resten hjem. Så det kan jeg anbefale. De parer den med en ripasso, rødvin, som jeg drakk som om jeg ikke hadde gjort det andre i hele mitt liv. Og så var det ned og gjør show, til et nydelig publikum, og det var bra med folk, både i Alta og Hammerfest, og bra folk, bra publikum. De flirer der de skulle, det var ingen som stoppet med midtveis for å rope at det var helg. Jeg tror alle der bare visste at det var helg, så de trenger ikke å rope det lenger. Det er en kjensgjerning at fredag og lørdag, da er det helg, og da trenger ikke en feit fyr i en outlander til å si det. Så den nyheten har jo tydeligvis nådd Finnmark. Og det er jo til min store, store glede at jeg slipper å oppleve det der. Og etter det showet i Alta, så var jeg så sliten at da var det var ikke snakk om noe annet enn å bare gå på hotellet og legge seg ned på. Og jeg har jo pløyet gjennom noen serier i denne syke tida mi, og jeg vil bare også gi en shoutout til de som er Righteous Gemstones, Hex, What We Do in the Shadows, Station Eleven, og Peacemaker. Og alle disse seriene er serier som jeg kan stille meg bak. Peacemaker tror jeg pratet om tidligere, at det var drit. Jeg har ombestemt meg. Det er noe med da, som bare treffer meg så jævlig bra. Og... Station Eleven er kanskje den beste serien jeg har sett. Der jeg skrek, jeg flira, og jeg skrek på ekte. Altså, jeg så finalen i Finnmark, og jeg satt og storskrek på rommet. Sånn med lyd og alt. Sånn satt jeg og skrek. Det var bare helt, helt fantastisk. Og ja. Etter showet i Alta, så var det tidlig opp dagen etter, og da kom jo han Henrik Vaseli, som er en nydelig fyr jeg blitt kjent med fra Hammerfest. Han kom og hentet meg, for jeg hadde sektet meg inn på at jeg skulle ta båten. Jeg skulle ta båten fra Alta til Hammerfest. Og så kunne han fortelle meg dagen før at du, den båten, den går, det er ikke noe båt. Det går ikke noe båt. Og da tenkte jeg, hæ? Ikke noe båt? Og da har man sett feil på rutene. Så det var heldig at han Henrik har klart å se at frem på en båtrute og har funnet ut at det går ikke noe båt. Så han kom i sin Toyota RAV4 og hentet meg. Og det er jo ikke en ny RAV4. Jeg tror han er på, ja, den er på denne siden av 2000-tallet, men ikke noe sånn kjempelenge etter. En god gammeldags RAV4, samme type som mamma kjørte, husker jeg. Og han tar seg frem. Helvete, han tar seg frem denne bilen. Men det var jo med... Jeg liker ikke å kjøre de veiene. Jeg liker ikke å kjøre på vinterføre generelt, har jeg funnet ut. Det har ikke noe med hvor god sjåfør jeg er, tydeligvis. Det er bare at jeg... bli engstelig. Og jeg tror det er fordi at jeg har fore i fjellvegen en gang tidligere, og hadde en hodeduell med kollisjonsputa i den sammenhengen. Og da, siden da, så har jeg vært veldig redd på vinterføret. Og, men det er ikke han Henrik. Han har peiling på vinterføret, for han bor oppe i Finnmark. Så han frakta oss fra Alta til Hammerfest med null stress, heldigvis. Og jeg sa til han, kjør rolig. Altså, hvis jeg blir stresset på denne turen, så må jeg bare gå rett og legge meg. Og det slapp jeg. For det var en nydelig, fin tur. Vi pratet, og vi koset oss. Og han er jo sånn, han har jo en fot innenfor kultur, og en fot innenfor kommunen. Og det er jo en ypperlig plass å være, tenker jeg. Det er derfor jeg skal søke meg jobb i kommunen. Fordi at da kan jeg ha en fot innenfor begge deler. Fordi at det fine med å jobbe i kommunen er at du har det fast og greit, og det kommer inn, og det kommer til samme tid. Det er ikke noe joss der, lønningsmessig. Det er bare et helvete å ha med kommunen å gjøre hvis du er en av beboerne i den kommunen. Og det skal jeg jo ha så lite som mulig av den slags. Men ja, vi suset bortover til Hammerfest. Jeg sjekket inn på Smart Hotel, og Smart Hotel er noe, det er det. Det er et billig, og det er et enkelt hotell, og det er ikke noe annet enn det. Men de legger for mye press på det smart-greiene. At det er smart hotell, smarte rom. Jeg synes ikke det er smarte rom. Jeg synes ikke det er litt smarte rom. Fordi at jeg aldri vært innom et hotell som er så nytt, men ikke har stikkontakt opp med senga. Så ja, det er kanskje et smart hotell, men det er ikke tilrettelagt smart telefon. Som jeg synes er rart, i og med at smart er navnet. Fordi at egentlig så synes jeg bare hotellet skulle være et hotell. For da er det. Det kan ingen ta ifra det hotellet. Det er at det er et hotell. Men intet mer og intet mindre. Fordi at, til og med, altså de sengene her, dere som ikke har bodd på de rommene, de er fette små. Rommene er fette små, og senga er, og det er et møbel. Senga er et møbel bygd i eik. Så det er plassbygd seng. Så hun går fra vegg til vegg, og så er det hylle i den, og så er det skuff i den, som er, ja, ja, greit nok. Og det er et lys i den. Det står til og med en sånn lyslampett ut av senga, så det er innlagt strøm i senga, men det er ikke en stikkontakt der. Det synes jeg er så fett, det er idiotisk. Jeg klarer ikke å fatte at ingen stusser, at ingen tenker tanken under bygging at her, det ligger jo strøm her fra før. Hvorfor setter vi ikke bare inn en stikkontakt? Sånn at det faktisk er litt smart. Kanskje vi til og med kunne benytte oss av de nye stikkontaktene som har både støpsel og USB. Men nei, ingenting. Så, og det er det eneste jeg kan ta det hotellet på. Så det er et greit hotell. Det er bare at jeg måtte legge hodeputa i andre ene av senga, og så strakk jeg ladekabelen så langt han kunne, og så satte jeg en stol så lå mobilen på siden av senga. Og det er jo mer med. Det er jo med som er problemet her, at jeg ikke klar å ikke ha en telefon for handa. Det er jo da som er problemet. Ikke at de ikke har en stikkontakt med senga. Det er bare at det er så vanlig i dag på alle hotell som er pusset opp siden Nokia 33-tiden kom, så har de suttet stikkontakter med senga, fordi at de vet at det burde vi faen med ha. Fordi at alle lader telefonen sin om natta. Jeg også! Og du gjør det, Reidar! Ja, du! Alle gjør det! Unntatt beboere på Smart Hotel. og det er jo en... Altså, det er jo en... Altså, du er jo inne i, hva heter det, det er et luksusproblem, når det er det du har å klage på. Så all ære til Smart Hotel, som er sånn halv, sånn helt greit smart. Ikke sånn der, ikke best i klassen, men ikke dårligast heller. De har i hvert fall ikke en imaginær tunnel med en dør over til treningsstudio. Det har de ikke, for de har ikke treningsstudio. Og de markedsfører ikke at de har det heller, for de har ikke det. På samme måte som Scandic Alta ikke burde markedsføre at de har et treningsstudio, når de ikke har det. Og Jeg fær bortover på slakteriet i Hammerfest, som er der vi skal ha show. Og blir møtt av arrangøren, som er jo, han heter Tommy Niska. Og han er en, han er bare en herlig dude. Han er bare en fantastisk fin arrangør å jobbe med. Har liksom ingenting vondt å si om det gjenget der. Og det er veldig deilig å gjøre showet i Hammerfest, når jeg har følt meg så jævlig motarbeidet av av kulturen i Hammerfest. Altså, jeg har prøvd sikkert 3 ganger å få satt opp showet mitt på det der jævla kulturhuset der. Men det setter altså en tykjenellik der som hater stand-upen min så hardt, at den eneste måten jeg fikk gjøre stand-up på Arktisk Kultursenter, eller AKS, eller hva faen de kaller det, det var når jeg var i La Manne Erlend der. For da var det innenfor. da var det aktuelt. Det var hvis han Erlend var med. For han Erlend får lov å gjøre stand-up der, men jeg får ikke da, fordi at jeg har underbuksehumor, mens han Erlend har veldig smart og reflektert, og er ikke borti de temaene med underbukse, tydeligvis. Og det er noe greit. Altså, jeg har ikke lyst til å opptre en plass der jeg ikke er velkommen. Jeg bare hater og benekter å opptre en plass når jeg får beskjed om at ja, det er på grunn av det her og det her, og så vet jeg at det er bullshit. Så vet jeg at det er fucking bullshit. Og da tenker jeg at, ja, ja, nei, det får noe bare være. Og da kom jo slakteriet ut av ingen plass. For det er rimelig nytt. Og jeg så det lokale sist det var i Hammerfest, og sa jeg, hvorfor i faen er vi ikke her? Men da var jo allerede billettene solgt, og han Erlend var gira på Arktisk Kultursenter. Jeg var ikke så gira, fordi at jeg vet at egentlig så er det der, kun fordi at det kommer trøene sine ytterdøra i skyggen av han Erlend, sant? Når jeg går opp til de automatiske skyvdørene på Arktisk Kultursenter i Hammerfest, så går ikke de dørene opp. Men hvis han Erlend går foran meg, og jeg gjemmer bak han, så slider de opp, og så blir du møtt med kava i døra og rød løper. Og nå tror ikke jeg nødvendigvis at jeg har så jævlig mange lyttere oppe i Hammerfest. Jeg har noen. Men det jeg kan si at det prates om, det er ikke bare med. Det er ikke bare med som har det inntrykket at det kanskje kunne være rom for en demokratisk prosess innenfor booking. Og det burde det faen meg være på alle kulturhus. Det burde være et booking-gjeng, ikke en booking-ansvarlig. Det burde være et booking-gjeng hvor det er litt forskjellig også. Du kan ikke sette 63 år gamle mannfolk til å booke på et kulturhus. Du kan ikke sette en 60 år gammel mann til å booke på et kulturhus. Det burde være en komité. Og der burde aldersgruppe, bransjer og så videre på et eller annet nivå være representert. Det føler jeg ikke nødvendigvis at det er der. Men hvem i faen bryr seg? For jeg har funnet en plass der jeg kan gjøre show i Hammerfest. Og det blir ikke på Arktisk Kultursenter. Fordi at jeg har underbuksehumor. Og det har jeg. Og jeg husker, det engasjerte meg på et eller annet sånt nivå, at faen, har de bare stemplet humoren min som underbuksehumor? Og det siste showet jeg gjorde i Hammerfest alene var drittliv. Og ja, der er unektelig litt underbuksehumor der, men brorparten av det showet er jo seriøst og handler om mental helse, død i nær relasjon av sykdom. Altså, jeg klarer ikke å fatte å begripe hvordan man kan slenge rundt seg med sånne banale jævla påstander når det ikke stemmer. Men nok om da, skal vi prøve å vri oss unna det jævla fette, nydelige kulturhuset som tydeligvis er driftet av en gammel krønike. Og prate om det trivelige. For slakteriet i Hammerfest er faen meg, det er minna karra. Og helvete hvor bra det er. Og for et bra gjeng, for en bra stemning. Jeg var på gråten når jeg gikk av scenen der. Og det var riktig nå et par bord, hvor det var litt summing og litt prating, som var fette irriterende. Men jeg sa ifra, i hvert fall til Oane der, for hun kom og pratet til meg etterpå. Men herregud, for et bra show, og se, hvordan i faen vet du da? Og bare, kan du, og før hun begynte, før hun klarte, så var jeg sånn, jeg så det, for du, jeg legger merke til det. Du er fin, og du har en spesiell, for hun hadde en sterkt farget topp, så jeg kjente jo veldig, veldig tydelig igjen. Og så jeg har observert dere gjennom kvelden, og dere unektelig har jo ikke følt meg. Og det her var ikke for dere, tydeligvis. Og det er noe greit. Og det er en herlig sak da, men vær så snill til neste gang. Hold kjeft under showet, for dere plager andre. Og heller bare stekk. Heller bare si, ja, vi gjorde en tabbe med å kjøpe lettet der, for det her var ikke for meg. Skal vi fær? Ja, vi fær. Og så stekk dere, for da er dere ikke veien for andre. Og så er vi ferdig med da. Men det jeg ikke skjønner er at du drister deg til å komme bort til meg etter showet og si at du synes det var bra, når det åpenbart er fette løgn. Og det synes jo, og da var hun sånn, herregud, hva sur du er. Så jeg er ikke sur. Klarer du å se på meg at jeg er forbannet nå? For jeg er ikke da. Jeg er ikke forbannet. Jeg bare står hjemme med spørsmål som du tydelig ikke kan svare på, fordi at du vet ikke svaret selv. Hvorfor i faen satt dere her? Og hun bare, ok, takk for praten. Og så gikk hun, og så følte hun sikkert at, herregud, der visste jeg han. Men du skal vette, kjære, det at om du hadde blitt borte i morgen, så hadde ikke jeg visst det. Samme høres jo veldig, kanskje jeg har vært mer forbannet, jeg tror. Men ja. Nydelig oppfølging fra de ansatte der. Det er et helt nydelig lokale, det er en sånn klubbstemning, det er bare helt fantastisk bra egnet for stand-up. Så der blir jeg blir å gønne på fremover når jeg er oppe i Finnmark, og så skal jeg heller gjøre showene der. Og så er liksom problemet løst. Dagen etter var det jo var jeg selvfølgelig litt mer sliten, fordi at ja, jeg har vært med på narspill hjemme hos han, Henrik, som kjørte med. Og de har en nydelig kåk oppi prærien, tror jeg det heter. Og bare en flott kåk. Veldig, veldig søt dame. Og så hadde jeg en katt der, som var tydelig som fosterhjemskatt, som har opplevd etter han i sitt liv, for hun var jævlig skvetten og skeptisk, men jeg nådde noe inn til henne etter hvert. Og så etter det narset, så på tur tilbake, så stakk jeg innom et sånn Meløy-narspill. Det var masse Meløy-folk der. Det var trivelig også, å få helst på litt lokale helter fra mitt lokalmiljø. Og folk som ikke har pratet med på årevis. Så det var veldig trivelig. Så stakk jeg på hotellet, og så var det å legge seg. Men jeg kunne søve lenge, fordi at flyet mitt skulle ikke gå før i 3 tida dagen etter. Men så har jo hele helgen, så har de hammerfestværingene gått og sagt til meg at det blir ikke å gå fly. Du blir ikke å komme deg hjem. Og jeg sa til de alle, ikke si sånn her til meg. Det er altså min største jævla frykt er at flyet ikke går hjem. Og de bare, herregud, det er så utrivelig å være i Hammerfest. Nei, det er bare så utrivelig å være borte hjemmefra. Når jeg egentlig, med mindre jeg står på scenen og gjør stand-up, så har jeg som regel lyst til å bare være hjemme. Sant? Og det var meldt uvær, og det var altså faen meg med hjertet i halsen at jeg for opp på flyplassen, men det var med en sann jævla fryd at jeg gikk ombord i det videre flyet, og vi fløg til Tromsø. Vi flyg til Tromsø, og der setter vi rett i gaten til flyet mitt videre, og det skal gå fra Tromsø til Evenes, og så til Bodø. Og jeg setter meg headsetet på, men jeg ser at det er en dame som går opp og prater med han fyren i skranken. Og jeg ser han rester på høyet, sånn der, som om han var en kirurg, og at den de opererte på døde på operasjonsbordet. Og hun viser tydelig misnøye, jeg blir livredd. Jeg tar av meg headsetet, går opp der, og så sier jeg, du, går ikke der flyet til Bodø? Og han ber, jo, vi går til Bodø, men vi går ikke til Evenes. Og så strålende. Og det mente jeg, strålende, fordi at da slipper vi mellomlanding. Det vil gå fortere. Jeg hater landing og take-off. Men det var jo litt ufølsomt med tanke på Bertha som stod på siden med en hund. Hun hadde vært og hentet seg en kvalp. Og litt ufølsomt av meg, jeg bare, yes! Det blir ikke Evenes, for hun skulle til Evenes da, stakkars. Med den nye kvalpen sin. Men det var ikke snakk om å lande på Evenes. Det fikk de ikke lov til. Vi satt oss ombord, fløg nedover til Bodø, og jeg har aldri i mitt liv vært så redd på et fly. Og det, altså, flyvertinnen var også stresset. Hun kan si hva faen hun vil, men det var tydelig stress ut og gikk. Og med god grunn, for dæven for et jævla vær. Og altså, flyet, det var høy turbulens når vi sto parkert i gaten. Sant? Og den landingen, ett hjul nedi, to hjul nedi, opp igjen, ett hjul nedi, og jeg bare, hvordan i faen går det her bra? Piloten på anlegget når vi fløg over var sånn, ja, nei, vi håper jo at vi skal få lov å lande i Bodø, og hvis ikke, så finner vi jo en løsning. Det er bare, ja, altså, alle fly lander jo, før eller siden. Det er jo en kjensgjerning. Men jeg har jo ikke lyst til å sirkulere til vi var tom for drivstoff, sant? Og bare måtte glide land og bare håpe det beste. Men jeg hadde noen headsetter på meg, jeg hadde jævlig høy musikk, fordi at det var folk på det flyet som var høylytt redd, og sånne ting smetta veldig over på meg. Så hvis noen sitter og hyler, så har jeg lyst til å stemme i. Som en sånn Star Wars Sand People-kor, bare... Sant. Det, den type redsel. Og Julianne var jo parkert på Bodø Lufthavn og ventet på meg. Og hos, altså den lille e-golfen sto jo og rullet som om det var et rugbylag i bagasjerommet der. Men hun gjorde seg tanken, bare helvete, skal han lande i det her? Og så bare et viderefly. Men det gikk fint. Og jeg var jo tydeligvis den eneste som reiste med bagasje, fordi at denne baggen, den kom samtidig som jeg kom ut i hallen der. Da var den bare dyttet ut på båndet. Så, og jeg har aldri opplevd at jeg har fått bagasje fort på Bodø Lufthavn. Vanligvis er det sånn her, jeg sjekker helst ikke inn bagasje på Bodø Lufthavn når jeg skal dit, fordi at da må man ta en senere buss, eller at man må bare be Julianne om å kjøre hjemme fra når jeg får bagasjen. Hvis ikke, så må vi betale 400 kroner i parkering her. Og, men jeg kom altså lynkjapt. Og det var det deilig å komme hjem. Og føle at man har arbeidet i helg, og fått noe hjem for det, både av glede og trivsel og penger, ikke sant? Og godt hjemme, og det var jo samme kvelden da jeg fikk beskjed om at nå må vi dreie ut pluggen på ærverdige Skubare. Så søndagen og uka ble jo relativt hardt preget av da, og det er jo både det her med at når noe går konkurs, så er det, da gjelder det å få hentet ut i tingene som teller det privat, sånn at ikke det blir en del av et eventuelt bo. Blant annet også da stereoanlegget til Skubare. Hør nå her. Stand-up Bodø. Vi har jo eget PA-anlegg, og det var veldig viktig å få ut derifra, for det er klubben sitt. Og så er vi å hjelpe Robert. Det var en enorme muskelbunten av en kompis jeg har. Jeg vil hjelpe han å legge flis hjemme hos han i huset. Og det var jo et slags gjensyn med håndverkeryrket. Og han fyren her er jo en arbeidsjævel. Han jobber. Han jobber masse. Han jobber kuken av seg. Det er jo ikke jeg. Jeg er ikke vant til den der type arbeid. Så det var, altså faen meg, det var skikkelig tungt. Det har vært så jævlig tungt å jobbe med den type arbeid. Men også artig. I tillegg så har vi ordnet oss ski, jeg og Julianne. For vi kan ikke gå ski. Vi kan ikke, vi vet ikke hvordan du går ski. Og når du bor i Bodø og er jo ute i fri luft, vi liker å være ute i naturen. har vi funnet ut. Så er det jo dumt hvis man bare skal være ute i naturen 2 måneder i året, fordi at det er vel så lang sommeren er her oppe. Så da har vi skaffet ski, og så skal Tomax og Mona få lov å lære oss. Surdeiskongen er jo selvfølgelig også habil skiløper, og ja, vi har flere folk i kretsen vår som kan det. Og alle gnir i nevene etter å få lov å ta oss med og vise oss hvordan man går ski. For det er jo unektelig noe humor der. Jeg tok jo ut minna for å prøve, mens Julianne filmet, så spennet de på meg, og så skulle jeg bare gå i hagen her. Men altså, på første glide, så går jeg på trynet, og så knekker staven. Så jeg hadde gått, de skiene har jeg gått 3 meter med. Og det tok ikke lenger før jeg knakk staven, så hvem faen er Oddvar Brå? Det spør noe jeg. Nei, og vi kan da, vi har vært i badeland i Bodø. Ja, ja, ja. Jeg rev av meg, så gikk bare i shortsen rundt i badeland. Og det er jo ikke noe egentlig svært steg som generelt, bare det å fære og plaske i badeland. Det tar jo ikke en enorm mann å gjøre da. Men det er et steg for meg, som ikke er noe glad i å vise frem kroppen min. Så, det var faktisk jævlig deilig. Jeg og Julianne og venneparet også heter Caroline og Nikolai. Vi stakk bortover på badeland, og så først var vi oppe i velværeavdelingen. Da var det bastu og boblebad, og ja, det var jævlig godt. Og det også følte jeg at det trengtes. Og så gikk vi ned i bassenget etterpå, så svømte vi mot bølgen, og ja, det var bare trivelig. Og etterpå så får vi utover til de og spist litt. Så vi har sosialisert oss, vi har trenet, vi har lagt ned bedrifter, vi har lagt flis. I dag så har jeg, i yttergangen her hjemme, så har jeg vasket en vegg med sånn kraftvask, og så har jeg hatt på Lady Revive Minerals, som er den kalkmalingen som jeg har brukt på soverommet. Brukte resten av den i gangen for å få den litt fresher, selv om gangen er jo et a means to an end. Altså, den skal rives på sikt, men jeg har begynt å innså at sikt er ganske lenge. Det koster ikke en kalori å si setningen, ja, på sikt skal vi gjøre sånn og sånn, men på sikt kan bety som eget. Og i mitt liv så betyr på sikt jævlig lenge til. Og ja, så jeg kunne jo ikke ha økonomisk forsvart å revve gangen og bygge den opp igjen nå. Men å hi på et strøk maling, det må faen meg gå an. Og det ser ut å bli jævlig bra. Det ser ut å bli knallbra. Så i dag skal jeg nå skal jeg hive i meg noe mat, og så skal jeg fære oppover og ha et møte for å finne en ny scene til stand-up Bodø. I og med at Skubare ikke lenger er blant oss. Så det er vel utviklingen i den kjente og kjære hverdag. Og på den noten skal jeg faktisk ta kveld. For nå er jo Julianne kommet hjem, sett og lese i et blad som heter HK, som er tidsskrift for handel- og kontornæringen. Der intervjuet de diverse folk. Og, hva kan du lese om i dag?
Opplæringsapp.
Det vil jo kunne revolusjonere det arbeidet som er i opplæring. Tror du ikke? Ja, hvor tror jeg. Så skal vi prøve å lage oss et måltid, og så skal vi være kjæreste. Forlova skal vi være. Hva synes du om yttergangen etter det, Marlan? Veldig bra, sier hun. Jeg merker at hun er sliten etter arbeid, for vanligvis når hun kommer hjem døra, hvis hun ser noe nytt eller spennende, så kan man høre at hun kommer hjem. For da er det sånn, døra går opp, og så hører du.
Nå!
Og da vet jeg at hun har fått øye på noe. Men jeg tror jeg spoilet det på en tekstmelding før, så hun var forberedt på hva som skulle skje der. Så jeg skal fremkalle den entusiasmen og gleden når jeg forteller henne i morgen om jeg har fått meg jobb eller ikke. Og det skal jo selvfølgelig dere få høre, fordi at hvis jeg får meg en fast jobb hvor jeg skal gå og være vaktmester, så så vil jo det sette preg på alt annet, men forhåpentligvis ikke et negativt preg. Vi høres til uka. Jeg er glad i dere alle. Adjø, og auf Wiedersehen.